ζέμπρα και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, κάντε like, subscribe κτλ. Βιάζομαι, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί σήμερα έχω την τιμή να έχω έναν άνθρωπο που μία που τον είδα στο θέατρο και μία που τον ερωτεύτηκα. Παιδιά, από εδώ ο Δημήτρης Σαμόλης!
Yay.
Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Ζωή.
Είμαι πολύ χαρούμενη που είστε εδώ. Χαρούμενη εγώ που είσαι εσύ εδώ.
Είμαι και εγώ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σου.
Δημήτρη, για έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει αυτά τα υπέροχα γαλάζια μάτια, θέλω να μου πεις ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Λοιπόν, είμαι Λέων με οροσκόπο Παρθένο.
Τώρα κατάλαβα πολλά.
Τι ζώδιο είσαι?
Υδροχός με ιχθύ.
Έχω υδροχό στη σελήνη μου και ήταν και η μαμά μου υδροχό.
Εγώ έχω Παρθένο. Σελήνη.
Παρθένο.
Ναι.
Την Αφροδίτη σου που την έχεις?
Το Ξώτη.
Α, καλό. Αν θα έλεγα κάτι λοιπόν έτσι για να με γνωρίσει ο κόσμος, είναι ότι το μόνο που θέλω είναι να με αγαπάνε και να τους αγαπάω. Αυτό δηλαδή. Αν θα ήθελα κάτι, αγαπήστε με, σας παρακαλώ. Δηλαδή, νομίζω αυτό κάπως, νομίζω με τα πολλά, αφού πέρασα από το στάδιο που ήθελα όλα αυτά που θέλουμε για τους λάθος λόγους, να γίνω διάσημος, να γίνω επιτυχημένος, να. Και ναι. Τώρα τα θέλω, έτσι, δεν βγάζω νόημα έξω, αλλά είναι πολύ. Έτσι στην αξιακή μου έτσι, κλίμακα έρχεται μετά την 6η, 7η, 8η θέση.
Ναι, αλλά κοίτα λίγο, είναι ρε παιδί μου το να γίνεις διάσημος και να σε ξέρουν όλοι και τα λοιπά. Είναι συνδεδεμένο με το να σε αγαπάνε όλοι, γιατί στο τέλος αυτό σημαίνει. Όταν είσαι διάσημος σημαίνει ότι όλοι σε αγαπάνε κάπως. Σε ένα σύμπαν που θες καλή φήμη ή κακή φήμη, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Θέλουμε καλή φήμη, σχεδόν δεν θέλουμε καθόλου φήμη. Πάντως νομίζω ότι αυτό που είπες, επειδή είναι μεγάλη κουβέντα και μας ακούνε και παιδιά, πολλές φορές το σκέφτομαι, που το όνειρό τους είναι να γίνουν, ας πούμε, κάτι σε σχέση με τον κόσμο. Νομίζω ότι, όσο κλισέ και αν ακούγεται, ότι τίποτα δεν θα μας δώσει έξω από εμάς αυτό που πραγματικά θέλει η ψυχή μας. Αυτό που η μικρή ζωή και ο μικρός Δημήτρης πραγματικά θέλει δεν είναι τα likes, τα subscriptions, τι φοβερός που είσαι.
Είναι το τραύμα.
Που δεν λέω, όταν υπάρχει είναι καλό, αλλά το να το ζητάς με λύσα είναι τραύμα.
Επίσης είσαι τραγουδιστής, ηθοποιός, πώς λέγεται αυτό, όχι σεναριογράφος.
Θεατρικός συγγραφέας.
Θεατρικός συγγραφέας.
Ακούγεται βαρύγδουπο, αλλά...
Είναι κιόλα. Δεν θα το κρύψουμε.
Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε.
Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε λίγο από τις κλασικές ερωτήσεις που σου κάνουν όλοι, εννοείται. Σε έχει πρίξει ο κόσμος. Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Θέλω να μου πεις λίγο, τι φάση να είσαι 12 χρονών και να συνεργάζεσαι με τον μεγάλο αστέρα του κινηματογράφου και του θεάτρου.
Λοιπόν, εγώ τότε το θεωρούσα κάπως αυτονόητο. Δηλαδή, όπως τα υπόλοιπα παιδιά, ας πούμε, παίζανε μπάλα, ας πούμε, και τέτοια. Δεν ήμουν από τα παιδιά που παίζανε μπάλα, μπορείς να το καταλάβεις. Είδα μια. Πώς το λέμε, μια ακρόαση τότε στην εφημερίδα. Εγώ τώρα 12 χρόνια πια σε εφημερίδα. Και το βλέπω, πείθω τη μητέρα μου, πάμε, ότι η Αλίκη αναζητάει τα παιδιά της μελωδίας. Πήγαμε, πήρανε. Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά το θεωρούσα αυτό ότι ξέρεις κάτι. Αυτή θα είναι η ζωή μου, ρε παιδί μου. Αυτό είμαι εγώ, αυτή είναι η ζωή μου. Εννοείται, θα παίζω με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα τραγουδάω και θα παίζω.
Πόσο τέλειο.
Και πήγα και ήταν τέλεια. Και γνώρισα και πολλά παιδιά που ακόμα είναι φίλοι μου. Η Κατερίνα Καράγιωργα, η Βάλια, η κολλητή της Νάντιας, της Κοντογιώργη. Η Αλίκη, λοιπόν, τώρα, κοίτα, εντάξει, ήμουν ένα μικρό παιδάκι τώρα μεταξύ μας. Δεν είναι ότι κάναμε παρέα, ότι τη γνώρισα σε βάθος ή ότι θα σου πω εγώ για την Αλίκη πράγματα που δεν ξέρεις. Θυμάμαι ότι την είχα διάβαφη και ήταν πανέμορφη, απλά δεν είχε έντονα χαρακτηριστικά. Σου λέω πράγματα έτσι που μου έχουν μείνει. Θυμάμαι πολύ τη μυρωδιά της, κάπως την έχω συνδέσει, είναι πως καμιά φορά, άμα περάσει από κάτι πανηγύρι, από το μαλλί της γριάς, η ζάχαρη που καίγεται, το οποίο το βρίσκω και για την ίδια, πολύ. Ήταν η Αλίκη η ζάχαρη που καιγόταν.
Okay, η Αλίκη λοιπόν ήταν ένα κομμάτι της ζωής σου που σου φαινόταν τελείως συλλογικό. Πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος έχοντας αυτά τα στάνταρ, ότι εντάξει, για μένα είναι normal να παίζω με την Αλίκη στο θέατρο. Ναι, είναι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, τα expectation σου από ένα σημείο και μετά έπρεπε να είχαν φτάσει στο Θεό.
Καλά τώρα, εντάξει, μην φανταστείς, μωρέ. Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και οι δικοί μου με γιώνανε πάρα πολύ. Να σου πω ότι έχω μεγαλώσει στο Εγάλεο από μια οικογένεια που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δικοί μου. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρεις, με πήγαινε στο θέατρο με λεωφορείο η μητέρα μου και μετά γυρνάγαμε σπίτι. Κατάλαβες, δεν ήμασταν τίποτα μπουρζουά που πηγαίναμε στα θέατρα και. Κατάλαβες. Κανονικά πράγματα, αυτό που σου λέω, το εννοώ, αντί να πηγαίνω κολυμβητήριο ή ποδόσφαιρο, πήγαινα στο θέατρο και έβγαζα και λεφτά, που ήταν πολύ καλά για την εποχή τους, δηλαδή εγώ σε φάση τότε είχα πάρει ποδήλατο, είχα πάρει στυροφωνικά.
Θέλω να μου πεις, στο μυαλό σου, γιατί γενικότερα έχεις μιλήσει για τις επιρροές σου στη μουσική και τα λοιπά και στα όλα σου. Πού συναντιέται η Lady Gaga με το Χατζηδάκι και τους Dead Man's Bones?
Καταρχάς, θα διαρρήξω τα ημάτια μου και θα πω το εξής. Είμαι ένα παιδί που φαντάζομαι όπως όλοι μας, που πραγματικά ακούω τα πάντα και ακούγεται πολύ κλισέ.
Το ακούω τα πάντα συνήθως στην Ελλάδα σημαίνει ακούω σκυλάδικα.
Ακούω σκυλάδικα, ρε φίλε.
Όχι,
ναι.
Ότι ακούω μόνο σκυλάδικα. Δηλαδή σε όσους,
όχι,
όσους
μόνο
λένε.
Δεν ακούω.
Εγώ ακούω τα πάντα σημαίνει ακούω και, θα ακούσω και αργυρό, αλλά και πάριο.
Κλισέ, ξεκλισέ, αυτό είναι. Ακούω Σωστακόβιτς. Ακούω Δέσποινα Βανδύ. Ακούω Dead Man's Bones. Ακούω Μαρίνα Σατή, Μαρίζα Ριζού.
Άλλο, Μαραβέγια.
Μαραβέγια. Τέτοια φάση. Ναι, ενώ πραγματικά δηλαδή είναι ευρύ το φάσμα.
Ναι.
Και νομίζω και η δική μου γενιά κάπως, εμείς ρε παιδί μου, μεγαλώσαμε πολύ cool. Τύπο ότι παίζαμε έντεχνα στο σχολείο, ας πούμε, ξέρεις, Pick Slugs και αυτά, ξύλινα σπαθιά. Και το βράδυ ακούγαμε Ρουβά και Βύση στα πάρτι, ξέρω εγώ. Και ήταν πολύ ok, δεν ήμασταν τύπο, τώρα αυτή. Και μου τσπάει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή δεν σνομπάρω κανέναν καλλιτέχνη, ακόμα και αν δεν μου αρέσει. Ενώ είναι πολύ ok να είμαστε όλοι on, κάποιος θέλει ακούει ποιον θέλει.
Έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό που περιγράφεις είναι γνώρισμα της γενιάς σου. Γιατί στη γενιά σου, 20 χρονών δηλαδή σήμερα, υπήρχε πολύ αυτό το ελιτίστικο με τη μουσική, ότι αχ, δεν μπορούμε να μπλέκουμε το Χατζηδάκι με το... Με τη Βύση.
Εγώ μάλλον...
Ψάχνω συνομήλικο του Χατζηδάκι και δεν ξέρω, κατάλαβες.
Εγώ, ας πούμε, έχω πρόβλημα τις ταμπέλες. Μου τις πάνε πάρα πολύ. Γι' αυτό και νομίζω ότι κάνω και πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκεί που λένε ο άλλος, τι είσαι, ό,τι θέλω είμαι. Τι είσαι, ηθοποιός, τραγουδοποιός, συγγραφέας. Θέλω να πω ότι οι ταμπέλες είναι λίγο.
Ναι, και εμένα με ενοχλούν κάπως.
Με ενοχλούν. Τι είσαι. Ενώ όλοι μας είμαστε, ξέρεις, δυνάμει τα πάντα, δοκιμαζόμαστε σε πολλά. Νομίζω ότι αν αποφασίσω εγώ συγκεκριμένα ότι είμαι κάτι, μετά νιώθω ότι θα πρέπει κάπως υποσυνείδητα να εκπληρώνω τις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι για μένα, έχοντάς μου φορέσει την όποια ταμπέλα.
Έχεις βρεθεί όμως σε αυτή τη φάση, για να το λες τόσο συνειδητά τώρα, σίγουρα έχεις υπάρξει στη ζωή σου κάτι συγκεκριμένο ώστε να εκπληρώσεις τις...
Ναι, ας πούμε τώρα τις αποστολές, ήμουν πάντα ο άνθρωπος που έκανε τις παρέες να γελάνε, το οποίο φαντάζομαι το έχεις και εσύ.
Κλόουν.
Ναι, το οποίο είναι, καμιά φορά που το βλέπω και απ' έξω, είναι και λίγο θλιβερό εκ μέρους μου. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή έχει έτσι λίγο κάτι πολύ... απεγνωσμένο για attention και αγαπήστε με και τα λοιπά.
Και μία ανάγκη να είσαι το παυσίπονο, οπότε να τους εθίσεις στη δράση σου.
Ναι. Ναι,
και αυτό να σε χρειάζονται στο χώρο κάπως.
Είναι μπλεγμένο πολύ, δηλαδή μπλέκονται οι νευρώσεις μας και με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Είναι πολύ περίεργες. Όντως, είναι και αυτό που λες. Είναι και το ότι. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι ότι όταν έβλεπα, ας πούμε, ότι υπάρχει ένταση μεταξύ ανθρώπων, εγώ έμπαινα πάντα μέσα. Όπα, εγώ θα σας το γλυκάνω. Το οποίο είναι πάρα πολύ τεράστιο φορτίο και επίσης δεν μου αναλογεί, δεν αναλογεί σε κανέναν. Δηλαδή, ή ας πούμε αυτό όταν υπάρχει μια παύση που εγώ πάντα έτρεχα να την καλύψω, ξέρεις ότι...
Πω.
Δηλαδή, μπορεί να είμαστε εμείς τώρα, ξέρω εγώ, κάνουμε τώρα την εκπομπή αυτή, αλλά αν δεν είχαμε κάτι να πούμε, φαντάζομαι υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι δεν πάει σωστά. Ενώ δεν ισχύει.
Ναι, και θα ξεκίνησε να έλεγες άβολα πράγματα και άκυρα πράγματα για να γεμίσει αυτό το κενό και να μην σταματήσει ποτέ να ακούγεται κάτι για να μην χρειαστεί να μείνει αυτή η άβολη παύση.
Ναι, το οποίο στην πραγματικότητα, δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να κοιταχτούμε μερικά δευτερόλεπτα.
Δεν μπορώ, σταμάτα.
Το λέω με την έννοια. Με πετάει ξανά τις κλωτσιές, δεν τον έφερα εδώ πέρα. Όχι, κατάλαβες, ρε παιδί μου.
Έχω καταλάβει 100%.
Έχουμε λίγο κοινωνικά βάλει κάποια πράγματα. Φωνάζω συνέχεια, μιλάω.
Chill, calm your tits που λένε και στο χωριό μου. Πόσο δύσκολο σου ήταν ή μπορεί και να σου είναι ακόμη στο να επιμένεις το όνειρό σου ακόμη και όταν υπάρχουν γύρω σου άτομα που μπορεί να σε γεμίζουν αρνητικά σχόλια? Δηλαδή στα τραγούδια σου, ας πούμε, σίγουρα τα τραγούδια σου έχουν τεράστιο κοινό, προφανώς, αλλά επειδή ο στίχος είναι λίγο ιδιαίτερος, θα έλεγε κανείς, σίγουρα θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα σου λένε «Α, δεν μπορείς να το πεις αυτό στο τραγούδι και...»
Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πρωτοβγάλει το Ατάρι, ας πούμε, που ήταν το πρώτο μου ελληνικό τραγούδι, θυμάμαι τα σχόλια από κάτω που ήταν ότι μόνο με σπουγκώδη εγκεφαλοπάθεια μπορεί να ακούσει κάποιος τέτοια τραγούδια. Εμένα, ας πούμε, με ιντριγκάρει πάρα πολύ, ας πούμε, όταν δω μια, ας πούμε, έχω κάνει ξέρω εγώ, τραγούδι, τα κουρκουμπίνια, το ατάρι, τέτοια με εντριγκάρουν πάρα πολύ. Το να σου βγάλω τραγούδι και να σου πω, ας πούμε, δώσουμε το φιλί σου, βαριέμαι. Εγώ έτσι. Μπορεί να τα ακούω και να μ' αρέσουν κάποια κομμάτια, αλλά δεν είμαι εγώ αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ αποκλείεται να σου πω ότι μ' αρέσουν τα μάτια σου. Θα παρατηρήσω μια άσχετη λεπτομέρεια πάνω σου, με το λακάκι που έχει στο πρόσωπο.
Η τρίχα στο πηγούνι.
Η τρίχα στο πηγούνι, και όμως η τρίχα παλιά στι κοπέλε ήταν ένδειξη θηλυκότητα και έτσι.
Αν είναι έτσι, ρε παιδιά, να σταματήσω τα λέιζερ που πηγαίνω και καίγω μέσα το κοτόπουλο.
Αλλά αυτό, δηλαδή, παρατηρώ στου ανθρώπου πράγματα πιο. Απομονώνω πράγματα.
Πιο ιδιαίτερα.
Πιο, ναι, πιο λιγότερο. Γι' αυτό και, βαριέμαι με τα ηλιοβασιλέματα, με αυτά. Δεν μου φαίνονται τόσο ρομαντικά αυτά.
Τι είναι το πιο ρομαντικό πράγμα για σένα, ρε παιδί μου?
Ω, σκάλωσα τώρα, δεν ξέρω τι να πω.
Δεν είναι το ηλιοβασίλεμα.
Ναι, δεν μου φαίνεται. Και μάλιστα ψυχαναγκά. Δηλαδή, πολλές φορές, ειδικά όταν πηγαίνουμε σε νησιά τα καλοκαίρια και λέμε, πάμε το ηλιοβασίλεμα, με πιάνει τρομερό στρες που βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο που είναι προς το ηλιοβασίλεμα. Και δεν αισθάνομαι κάτι το. Ρε παιδί μου, δεν αισθάνομαι άσχημα, αλλά το βλέπω και λέω. Απλά δει ο ήλιος. Okay.
Ναι, αλλά είναι συγκλονιστικό.
Και φάσει να, να το προλάβουμε αυτό το πράγμα. Και...
Ναι, αλλά δεν είναι λίγο περίεργο το ότι τόσος κόσμος, ενώ είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα.
Θες να συζητήσουμε για την πλειοψηφία του κόσμου.
Εντάξει, ρε παιδί μου, το είπα. Και εμένα με εντυπωσιάζει.
Ο κόσμος που ψήφιζε τον Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ.
Εντάξει, έχεις δίκιο.
Θέλω να πω ότι. Συγγνώμη, ευρύ κοινό, αλλά.
Δεν έχω δει σκύλο να κοιτάει.
Σε κάποιες φάσεις πέφτεις πολύ έξω.
Δεν έχω δει σκύλο να κοιτάει το ηλιοβασίλεμα. Οπότε ίσως είναι ένα ανθρώπινο κόνσεπτ το ηλιοβασίλεμα. Άρα, με τα σχόλια αυτά, τι κάνεις, ρε παιδί μου?
Κάποια με στεναχωρούν. Δηλαδή, δεν είμαι. Με στεναχωρούν και μετά λέω, αφού αυτό είσαι, να κάνουμε.
Δεν σε έχει επηρεάσει κάτι ποτέ σε σημείο να πεις, OK, το αφήνω το τραγούδι?
Όχι, απλά ρωτάω τους φίλους μου αν ισχύει. Δηλαδή τους λέω, ρε παιδιά, μιλήστε μου πραγματικά. Δηλαδή, ξέρεις, με αυτό ισχύει εδώ, ας πούμε, κτλ. Και μου λένε. Κάποιες φορές μου έχουν πει ότι, OK, το καταλαβαίνω. Κάποιες φορές. Δηλαδή, ευτυχώς έχω φίλους πραγματικούς και δεν είναι αυλή. Κατάλαβες. Δηλαδή, πολλές φορές κι εγώ, δηλαδή σε φίλους μου, λέω, οπ, αυτό τη φάση. Μιλάω, δεν είναι ότι.
Ναι,
μπαίνω στον κόπο να γίνω δυσάρεστος, το οποίο είναι πολύ ωραίο για μένα.
Είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο, αλλά δεν έχει νόημα διαφορετικά. Αλλά ξέρεις τι, δεν το κάνουμε, επειδή έχουμε τόσα προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Τώρα, αν θέλω πούμε, να σου πω εγώ κάτι, αν ήμασταν φίλοι, πολλές φορές θα έλεγα μωράστε τώρα και αυτή. Ενώ το, δηλαδή, είναι ωραίο να γίνεις δυσάρεστος, μεν, αλλά να μπεις στον κόπο να σκεφτείς το πότε θα το πεις στον άλλον. Δηλαδή, δεν πετάξεις εσύ την ειλικρινή τη δάσου και ο πιο μπάρει ο χάρος. Τον βρεις στη σωστή στιγμή, δηλαδή τον αφουγκραστείς, να έχει φροντίδα δηλαδή αυτό που θα του πεις, αλλά εν τέλει να του το πεις.
Γενικότερα από πού αντλείς έμπνευση για να γράψεις τους στίχους στα τραγούδια σου? Είναι βιωματικά?
Τα περισσότερα είναι, χρησιμοποιώ και ιστορίες φίλων από αυτά που έχω ακούσει, φανταστικά πράγματα, είναι πολλά, είναι και δικά μου καμουφλαρισμένα όλα. Ας πούμε μια φορά είχα γράψει ένα κομμάτι που, στον πρώτο μου δίσκο, «My sister hates my fiancé», που όντως η αδερφή μου μια σχέση μου τη συχαινότανε και είχε εκνευριστεί η αδερφή μου. Δηλαδή είχαμε θέμα για κανένα μήνα. Δεν της το είχα πει ότι θα το βγάλω και το είδε στο Spotify. Δεν χάρηκε. Με πιάνει τέτοιο και δηλαδή μ' αρέσει να εκθέτω κόσμο στα τραγούδια μου.
Και το επόμενο τραγούδι θα βγάλει είναι «Κρίμα».
Αχ, ναι, ωραία θα ήταν.
Ωραίο θα ήταν. Θέλω να μου πεις την ιστορία πίσω από τους στίχους για το φυσιολογικό.
Το φυσιολογικό.
Γιατί αυτό είναι βαρύ τραγούδι.
Είναι, ναι. Λοιπόν, το φυσιολογικό είναι ένα κομμάτι που ήθελα να γράψω για όλους τους έρωτες που είναι τάχα μου μη συμβατικοί. Τώρα με πάρα πολλά εισαγωγικά, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε πει, ναι. Ξέρεις. Και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορά ηλικίας, έχουν το ίδιο φύλο, είναι φίλοι. Ξέρεις, είναι πολλά πράγματα δίθεν απαγορευτικά, όχι μόνο η σεξουαλικότητα που είναι σίγουρο αυτό κάτι. Η διαφορά ηλικίας είναι σίγουρα. Γενικώς πράγματα ή ας πούμε άνθρωποι που είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Πολλές φορές κυκλοφορούμε και βλέπουμε ας πούμε, έναν πάρα πολύ ψηλό με έναν πάρα πολύ κοντό ή μια πάρα πολύ κοντή κοπέλα. Το οποίο.
Και αυτή γιατί
είναι αυτοί μαζί. Το οποίο όντως και για τους ίδιους στην αρχή μπορεί να είναι άβολο. Ότι συνεχώς τα βλέμματα να πέφτουν πάνω τους. Ότι τώρα είναι φυσιολογικό, εμείς ήδη είμαστε μαζί.
Ή παντρεμένα ζευγάρια.
Ναι.
Θα μπορούσε και αυτό, γιατί.
Οπότε το φυσιολογικό είναι μια λέξη που έτσι και έως από μόνη της θεωρώ ότι είναι λάθος, γιατί οτιδήποτε φυσιολογικό σημαίνει ότι υπάρχει μη φυσιολογικό. Οπότε η ίδια για όλο αυτό που συζητάμε, για τον έρωτα, αναιρεί το φυσιολογικό και μη, γιατί δεν υπάρχει. Όταν δύο έλογα όντα που έχουν τη βούληση να αποφασίζουν για τον εαυτό τους, από τη στιγμή που θέλουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, είναι όλα φυσιολογικά. αυτή είναι η ιστορία. Δεν υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε συγκεκριμένος άνθρωπος, αν ρωτάς αυτό. Απλά είχα την ανάγκη έτσι να μιλήσω για αυτούς τους έρωτες που είναι κατατρεγμένοι και βασανισμένοι και δακτυλοδεικτούμενοι.
Έχεις φανατικό κοινό, ε.
Υπάρχουν παιδιά, ναι, που αγαπάνε τα... Ναι, ένα από αυτά τα άτομα έγινε συνεργάτη δάμου, τη λέω μπιστικιά μου. Είναι η μπιστικιά του Γκύρλα.
Του Γκύρλα, τέλος πάντων. Ελάτε ρε παιδιά, αφήστε με τόσες ξένες λέξεις μέσα σε μια μέρα. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική σου δεν είναι τόσο mainstream, ρε παιδί μου.
Ναι, γαμώτο.
Σα πειράζει που δεν είναι mainstream, θα ήθελες. Ναι.
Τι εννοείς,
δεν με το Ατάρι όμως είχε γίνει γαμός.
Εντάξει, με το Ατάρι ναι, αλλά ναι. Δεν τα έχω λύσει όλα στη ζωή. Εννοείται ότι θα ήθελα να με ακούνε εκατομμύρια.
Οκ. Okay. Θα λυθεί αυτό μετά από αυτό το κρίμα.
Ναι, παιδιά, είναι κρίμα δηλαδή. Τόσο
να μπείτε
κομμάτια.
Στο Spotify και να ακούσετε. Κωστής Μαραβέγιας λέγεται το παιδί. Συγγνώμη για τα στιγμή.
Έχουμε ντουέτο με τον Κωστή.
Το ξέρω, στο ναι, YouTube το έχω δει.
Το Πινόκιο, ναι.
Σε παρακαλώ πολύ. Κωστής related, I know everything.
Και έχω γράψει και ένα κομμάτι στο καινούριο του δίσκο.
Ποιο έχεις γράψει?
Το πιο ωραίο. Το ξέρεις το καινούριο του δίσκο?
Το ξέρω.
Το Άμα και Άμα.
Άντε καλέ!
Είναι δική μου η στίχη.
Εκτός από τον Κωστή, έχει συνεργαστεί και με τον Παυλίδη.
Ναι.
Λέγε.
Ο Παύλος για μένα είναι ποιητής. Είναι φιλόσοφος που απλά μας κάνει τη χάρη και αυτή την πίεση και τη φιλοσοφία την περνάει στη μουσική και την κάνει πιο, έτσι, πιο εύκολα να την ακούσουμε. Και είναι τεράστια χαρά και τιμή που συνεργαζόμαστε. Και μάλιστα σε ένα κομμάτι που έγραψα εγώ στίχους και μουσική, δηλαδή που καταδέχτηκε ο άνθρωπος και τραγούδησε τους στίχους μου.
Λες ποτέ μπράβο στον εαυτό σου, απλά να το ρωτήσω αυτό.
Όχι, εντάξει, ξέρεις κάτι τώρα. Έχω μεγαλώσει με τον Παυλίδη. Δηλαδή, η στάση ζωής του συγκεκριμένου ανθρώπου μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι συνεπής μέσα στα χρόνια, που μιλάει λίγο, κάνει λίγα πράγματα και στοχευμένα. Τον θαυμάζω πολύ, τον εκτιμώ πολύ. Είμαι ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία. Ένα κομμάτι που είναι αυτό που είναι, εν πάση περιπτώσει. Ο κόσμος θα το κρίνει και αλήθεια είμαι πολύ χαρούμενος.
Μπράβο, λες τον εαυτό σου όμως για όλα αυτά.
Προσπαθώ. Κοίτα, δεν το έχω ακούσει πολύ τον Μπράβο, οπότε από ό,τι είδες και στην παράσταση. Εντάξει, που δεν είναι βιογραφική μεν, αλλά έχει πολλά δικά μου στοιχεία.
Αυτή ήταν από τις επόμενες ερωτήσεις και σκότωσέ με κιόλας άμα θες.
Αλλά ναι, προσπαθώ να το λέω, επειδή κάνω ψυχοθεραπεία κλπ. Αλλά αν δεν το έχεις πάρει τον Μπράβο, τα θέλει πολύ δουλίτσα. Μετά είναι από έξω προς τα μέσα, δηλαδή να είχαμε να λέγαμε. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις. Μετά δηλαδή απλά πας να... Πας στο τραύμα το οποίο το κοιτάς, το χαϊδεύεις, λίγο το κρύβεις, λίγο κάτι το κάνεις, αλλά για τραύμα μιλάμε, να δηλαδή ξέρεις.
Εκτός από την αδερφή σου που την ξεφτύλισε στο τραγούδι, γενικότερα φαντάζομαι ότι στα περισσότερα ως τραγούδια υπάρχει ένα πρόσωπο από πίσω, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι δείχνει τουλάχιστον.
Πάντα, ναι. Συγγνώμη, στο δεύτερο ελληνικό. Ναι, εντάξει, δεν είναι συγκεκριμένο. Κάθε φορά αλλάζει.
Ναι, ρε παιδί, προφανώς. Ένα πρόσωπο εννοώ ένα πρόσωπο όποιο είναι κάθε φορά. Έχει τύχει ποτέ να δεχτείς τηλεφώνημα τύπου εκτός από την αδερφή σου? Αυτό για μένα το έχεις γράψει, έτσι?
Ναι.
Τι είναι αυτά, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Είσαι η Taylor Swift της ελληνικής μουσικής.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή, νομίζω ότι αν κάτι είμαι η Taylor Swift της Κυψέλης.
Σε έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο να σου πούνε?
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί το έγραψε αυτό ή... Α, τι ωραία που το έγραψε αυτό.
Το τι ωραία δεν παίζει. Συνήθως δεν χαίρονται. Αλλά θέλω να πω ότι η μούσα μου μου λέει, μου υπαγορεύει αυτά τα πράγματα τα τραγούδια. Οπότε...
Επίσης, όταν συναναστρέφεις ένα καλλιτέχνη, πρέπει να τα περιμένεις όλα.
Εννοείται. Και εν πάση περιπτώσει, back off, bitches. Χωρίς λόγο, μόνος του.
Το ξέρεις ότι είσαι ίσως ο πρώτος στην Ελλάδα που έχει γράψει queer ερωτικά τραγούδια?
Ναι.
Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλον. Εντάξει, η Μαρσό για το ότι έπαιξε ένα ενσταντανέ με μια κοπέλα στο...
Εμένα, όλα από
η Vodka Vision. Αλλά εσύ είσαι πριν από αυτό, νομίζω.
Νομίζω, ναι. Το διεκδικό.
Με ύφος. Νομίζω, ναι.
Μαρσό, like. Oh.
Το σας είναι ξαφνικά. Λες,
ναι.
Υπήρξε μια ανάγκη, ας πούμε, για εκπροσώπηση στη μουσική σκηνή.
Νομίζω... Θέλω να είμαι εγώ αυτό. Θέλω δηλαδή να είμαι ο εαυτός μου χωρίς να πρέπει να λέω κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είμαι.
Ήτανε πολύ bold κίνηση αυτή πάντως.
Ναι, αλλά νομίζω πέρασε και στον ντούκο και μάλιστα μ' αρέσει αυτό. Ότι δεν είναι θέμα αυτό. Δεν μ' αρέσει να είναι θέμα αυτό, γιατί νιώθω ότι ξαφνικά λες και θα είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό για το οποίο ξέρεις κάποιος θα με...
Σκέφτο που λες.
Γιατί είμαστε τόσο άλλα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ αποφεύγω. Αυτό σου λέω με τις ταμπέλες. Συνειδητά. Δεν...
Προσδιορίζεσαι ως κάτι γενικότερα σαν άνθρωπος.
Ναι, γιατί κάπως νιώθω, να σου πω και κάτι που το σκέφτομαι πολλές φορές. Νιώθω ότι πολλές φορές θα πάω να το καπηλευτώ. Ότι κοίταξε, θα πατήσω τώρα εγώ πάνω σε αυτό, στη σεξουαλικότητά μου, στο οτιδήποτε, για να μπω σε κλικές, να κάνω embrace στην κοινότητα, το οποίο το θεωρώ πολύ ύπουλο και τύπου κλείνουμε ματάκι. Όχι, είμαι αυτός που είμαι και όποιος θέλει με αγαπάει. Πολλές φορές νιώθω ότι οι άνθρωποι κάνουν καλλιτεχνικά βήματα ή και δηλώσεις για να κλείσουμε το μάτι σε αυτούς που βλέπουν τηλεόραση, σε αυτούς που είναι της κοινότητας. Ξέρεις ότι πάμε λίγο, ξέρεις, να πιάσω και αυτούς και αυτούς και αυτούς. Όχι, είναι λάθος. Υποτιμάς αυτούς τους οποίους απευθύνεσαι. Υποτιμάς, όχι, ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι αυτός που βλέπεις, αυτό που σου εκπέμπω. Φαντάζομαι τα πολύ προσωπικά δεν σε νοιάζουν και δεν θα έπρεπε να σε νοιάζουν. Και άμα σ' αρέσει η τέχνη μου και ο λόγος μου ο δημόσιος.
Μέσα από την τέχνη σου ούτως ή άλλως λες πολύ ωραία πράγματα.
Αυτό,
όπως και να έχει.
Δηλαδή δεν έχω ανάγκη εγώ, εγώ προσωπικά έτσι. Και πραγματικά δεν το εννοώ. Ο καθένας διαχειρίζει τη δημόσια εικόνα όπως θέλει.
Και η αλήθεια είναι ότι άτομα από την queer κοινότητα χρειάζονται εκπροσώπηση. Γιατί, οκ, γκέι υπάρχει αρκετή εκπροσώπηση στα μέσα, αλλά πού είναι οι λεσβίες, πού είναι τα μπάι άτομα. Mm-hmm. Οπότε η κοπέλα μου. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι τα 20 της, δεν ήξερε ότι είναι λεσβία, γιατί δεν ήξερε ότι μπορεί να υπάρχει αυτό σαν δυνατότητα.
Ναι.
Και απλά πάθαινε, ας πούμε, με κοπέλες, αλλά δεν ήξερε τι ήταν αυτό που πάθαινε.
Και ειδικά στα κορίτσια είναι πιο σύνηθες αυτό. Έχω την εντύπωση ότι το να μην είναι τόσο καθαρό ή να μην είναι ακόμα πιο... Αλλά αυτό που σου είπα το σκέφτομαι πολλές φορές ότι...
Αλλά εσύ μιλάς μέσα από το έργο, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να βγεις να πεις.
Αυτό
να
δηλαδή δεν έχω
την
ανάγκη. Πολλές φορές δεν κάνω status, δεν κάνω αυτό. Ναι. Με την έννοια ότι εγώ, αν θέλω να πω κάτι.
Τι κατευθείαν... είναι status 2005.
Ρε παιδί μου, εντάξει, status πραγματικά.
Δεν κάνω status. Πού είμαι.
Πραγματικά. από boomer τελείωσε. Ναι, δεν θα πω κάτι στο Instagram, ρε παιδί μου. Θα το πω. Δηλαδή, αν θέλω πραγματικά κάτι να πω, θα το πω μέσα από το τραγούδι. Ή ας πούμε μέσα από. Γι' αυτό έγραψα και το έργο. Όσα ήθελα να πω. Γιατί νομίζω από ό,τι είδες και με τον τρόπο που τα είπα στην παράσταση.
Πω.
Στο Instagram, αυτό θα ήταν τύπου next.
Ναι, έχεις δίκιο.
Δεν είναι. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Είναι
να μιλήσουμε λίγο για την παράσταση. γιατί κάποιοι, ας πούμε, που μας βλέπουν δεν την έχουν δει. Οπότε να πάρουν λίγο την εικόνα της παράστασης.
Ναι, έχουμε κάνει ήδη 5 παραστάσεις. Ενώ. Τώρα έχουμε ξεκινήσει, οπότε...
Θα βάλουμε από κάτω και link να κλείσει τη εισιτήρια οπωσδήποτε να πάτε να το δείτε. Είναι στο θέατρο Μικρό Γκλώρια Στρακαστρούκες. Εγώ όταν το άκουσα λέω, θα δούμε
action
παράσταση. Ναι, θα δω ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, cool που θα κάνει κάτι και θα μπει σε κάποιο μπελά. Δεν περίμενα ότι θα θέλω να πεθάνω στο τέλος παράστασης. Βέβαια, το τέλειο είναι ότι... Είχε και χιουμοριστικό κομμάτι μέσα.
Ναι.
Αλλά ναι, το ότι έφυγα κλαίγοντας δεν μπορώ να μην το αποκαλύψω.
Λοιπόν, αυτή η παράσταση έχει ξεκινήσει πραγματικά, θα σου πω, ήταν ίσως το πιο ελεύθερο. Παίζω στα μαθήματα κομμωδίας με τον Θοδωρή Αθερίδη, τη Δήμητρα Ματσούκα, τον Ηλία Βαλάση και την Αναστασία Τσιλιμπίου. Είναι η τρίτη χρονιά, λοιπόν. Και η συνάντηση με τον Θοδωρή Αθερίδη ήταν πολύ κομβική από πολλές απόψεις. Μία από αυτές μου είχε πει, με μπρίζωσε ο Θοδωρής να γράψω. Του λέω, εσύ θέλω να γράψω κάτι, μου λέει ξεκίνα. Λέω, μα δεν έχω τι να πω. Αλλά ξέρω ότι θέλω κάτι να πω. Μου λέει ξεκίνα. Λέω, τι εννοείς. Μου λέει, βάλε μου, λέει, πάτα μου λέει το πληκτρολόγιο και γράφε μπούρδες. Του λέω. Και όντως ξεκίνησα ένα πρωί και έγραφα «Καλημέρα, Ελένη Φουρέιρα, Μαρία Λαντελμπάριο Σολ». Έγραφα τέτοια, δηλαδή, ό,τι να είναι. Και μετά έλεγα «Πού πάρε Καραμήτρο, θες να γίνεις και θεατρικός συγγραφέας, τι μέθοδο χρησιμοποιείς, τι παπαριές γράφεις». Και μετά, λέω να σου πω κάτι, κανείς δεν σε βλέπει, κανείς δεν σε κρίνει, κλάιν. Και το βρήκα πολύ απελευθερωτικό. Οπότε τσίκι, 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 τσίκι. Μετά τα παρατούσε, λέει καλά, δεν κάνεις. Μετά λέω, όχι, άστο, αφού συνέχισε, δεν σε βλέπει κανείς. Και σιγά σιγά, μέρα τη μέρα, βδομάδα τη βδομάδα, μήνα το μήνα, άρχισε να αποκαλύπτεται μια ιστορία. Και λέω, τώρα αυτό λες να γίνει έργο. Λέω, για συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε. Και ξαφνικά αυτές οι μπουρδές άρχισαν, έβγαζαν, ξέρεις. Το επόμενο πριν ξυπνούσα και έβλεπα και λέγα, αυτά δεν χρειάζεται, αυτό δεν χρειάζεται, αυτό κάτι έχει. Το μεγάλωνα. Και ξαφνικά οδηγήθηκα σε μια. Δεν ήξερα τι θέλω να πω. Που συνειδητοποίησα ότι ήταν προφανώς υποσυνείδητη η διαδικασία, δηλαδή ασυνείδητα έγραφα πράγματα. Όταν το τελείωσα, το έδωσα στην ψυχολόγο μου.
Τέλειο.
Και το διάβασε.
Και πώς λέει, α, εσύ είσαι αυτό που διαβάζω.
Ναι, και μου λέει, εγώ το διάβασα. Μου λέει, εσύ το έχεις διαβάσει. Καλά το έγραψες, το διάβασες. Σαν να μου λέει ότι αποκαλύπτονται πολλά πράγματα που εγώ δεν τα έγραψα συνειδητά. Δηλαδή όλο αυτό και τη σχέση με τον πατέρα και όλο αυτό δεν ήταν συνειδητό. Το οποίο βέβαια τώρα που το βλέπω, απορώ πως θα έρθει ο πατέρας μου να δει την παράσταση.
Θα έρθει.
Θα έρθει, τι να κάνει.
Απελευθερωτικό θα είναι για σένα πάντως.
Θα είναι, εντάξει, ελπίζω να μην πάθει τίποτα.
Πολύ πολύ να πάθεις συνειδητοποίηση.
Ναι.
Που σε αυτό δεν φταίς εσύ, είναι ο τρόπος σου να του μιλήσεις μάλλον.
Ναι, οπότε ξέρεις, ξεκίνησα και έτσι έγραψα αυτό το έργο που είναι ο ήρωάς μας, είναι ο Κωνσταντής, είναι ο μικρότερος γιος μιας πολύτεκνης οικογένειας που μεγαλώνει σε ένα χωριό της Κρήτης και είναι ένα πολύ ξεχωριστό παιδί με την έννοια ότι, τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το ρήμα διαφέρω που θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό γιατί πραγματικά τη λέξη διαφορετικότητα τη συχαίνομαι. Για τον ίδιο λόγο που σου είπα και το φυσιολογικό.
Ναι, καταλαβαίνω.
Κανείς δεν είναι διαφορετικό. Είμαστε όλοι ξεχωριστοί, ο καθένας το δικό του λόγο. Πάντως, αν μπορώ να το πω έτσι λαϊκά, δεν κάνει αυτά που κάνουν τα υπόλοιπα αγόρια της γειτονιάς. Δεν παίζει μπάλα, αγαπάει τα αγόρια, αλλά και σαν ιδιοσυγκρασία βλέπει τη ζωή λίγο διαφορετικά, οπότε αυτό αμέσως τον κάνει στη γειτονιά κλώτσο σκούφι. Το παιδί που καρπαζόης πράκτορας. Οπότε. Αυτό ξεκινάει το έργο λοιπόν 10 λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση που επιλέγω συνειδητά αυτό το χρονικό σημείο γιατί θεωρώ πως η Ανάσταση είναι κάτι και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εγώ πάντα από μικρός γιατί δεν πιστεύω, αλλά η Ανάσταση πάντα κάτι μου έκανε, πάντα το έβλεπα ότι ρε παιδί μου τι κάνουμε στην Ανάσταση για μένα, τι σημαίνει η Ανάσταση για μένα, σημαίνει ότι ό,τι έχω αφήσει να πεθάνει μέσα μου όμορφο, θέλω να αναστηθεί. Έτσι το έβλεπα. Ό,τι έχω αφήσει να κοιμηθεί, δηλαδή η φαντασία μου, η παιδικότητά μου, όλα αυτά, θέλω, ας πούμε, κάθε φορά αυτό που μου έρχεται στην Ανάσταση, ότι θέλω να το ξυπνάω πάλι, ξέρεις, να το επαναφέρω στη ζωή. Οπότε ξεκινάει σε αυτό το χρονικό σημείο ο ήρωας και πιάνει το νήμα της ζωής του μέχρι 10 λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες, όπου γίνεται κάτι εκεί.
Ναι, okay.
Και αυτό. Αλλά είναι αυτή η ιστορία του, πώς μεγάλωσε στο χωριό, πώς έρχεται στην Αθήνα να σπουδάσει, τι γίνεται.
Αυτά.
Αυτά. Και μην λίγο πριν παραπέρα. Επιστρέψει στο χωριό, τι ακριβώς συμβαίνει.
Η παράσταση αυτή είναι πραγματικά, ρε παιδί μου, τουλάχιστον για μένα που την είδα, όσο τη βλέπω, σιγά σιγά κάνει build up το συναίσθημα. Δηλαδή είναι τρομερά συναισθηματικά φορτισμένη. Το έχω καταλάβει. Θέλω να μου πεις, εσύ που παίζεις, πώς τη νιώθεις μέσα σου εκείνη την ώρα, δηλαδή. Εσένα δεν σε καταστρέφει κάθε φορά που παίζεις.
Θα σου πω, λίγο πριν ξεκινήσω την παράσταση, είμαι να με κλαίνει ρέγγες. Περιμένω μέχρι να μπουν μέσα οι θεατές μέσα στο κουτί.
Ναι, αυτό να το πούμε κι αυτό.
Το οποίο είναι λίγο κλειστοφοβικό, είναι λίγο αυτό. Σκέφτομαι ότι, όπα, τώρα αν με πιάσει κρίση πανικού, τι γίνεται. Δεν μπορώ να φύγω. Θα πρέπει να ανοίξω το κουτί και να φύγω. Τέλος πάντων. Και με πιάνει λίγο πριν, λέω, πώς θα μπω σε όλη αυτή την περιπέτεια, ας πούμε, της διαδρομής, της εσωτερικής διαδρομής του ήρωα που είναι απαιτητική. Εκεί πραγματικά δεν νιώθω καλά, αλλά με το που ξεκινάω, συμβαίνει κάτι μαγικό και παρακολουθώ έτσι.
Είναι πολύ δύσκολο σκηνοθετικά αυτό το πράγμα που κάνεις. Πραγματικά και είσαι και μόνος σου. Είναι μονόλογος όλο αυτό. Δηλαδή. Είναι όλα τα πράγματα μέσα σε ένα κουτί και κάπως, ρε παιδί μου, φτιάχνεις μόνος σου το σκηνικό.
Ναι.
Και είσαι και εσύ μέσα στο κουτί μαζί με όλα τα πράγματα.
Να πούμε ότι ναι, το έκανε τη σκηνοθεσία ο Μάριος ο Κακουλής.
Μπράβο στο Μάριο.
Τα σκηνικά ο Λουκάς Μπάκας.
Μπράβο στο Λουκά.
Τους φωτισμούς ο Στέφανος Δρουσιώτης.
Μπράβο στο Στέφανο.
Την οργάνωση της παραγωγής ο Σταμάτης ο Μουμουλίδης.
Εντάξει, φτάνει. Μπράβο στο Σταμάτη.
Αυτοί είμαστε.
Ναι, μωρή, ναι. Πλάκα.
Α, και τη μουσική, τον ηχητικό σχεδιασμό για κάτι. Τα τραγούδια τα έχω γράψει εγώ.
Μπράβο σε όλους σας. Mm.
Είναι ο Αντώνης που λέγεται κάτι που είναι το παρατσούκλι του μουσικά.
Άρα ούτε μια γυναίκα.
Ήταν η βοηθός σκηνοθέτη. Δανάη Αρσενία Φιλίδου.
Μπαίνεις εκείνη την ώρα στο ρόλο κτλ. Αλλά όσο συνεχίζεται, εσένα που είσαι και συνδεδεμένος με το έργο. Σε κάποιο βαθμό, γιατί όπως είπαμε δεν είναι βιογραφικό.
Όχι, αλλά έχει στοιχεία δικά μου. Ναι.
Πώς?
Θα σου πω, ας πούμε, στο τέλος που με ζορίζει αρκετά, ας πούμε και εγώ έλεγα στο σκηνοθέτη, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να κλαίω στην παράσταση, γιατί έκλαιγα. Του λέω, πρέπει κάπως να είμαι συγκροτημένος να μπορώ να βγάλω την παράσταση. Οπότε αυτό μου πήρε και με ένα λίγο χρόνο, γιατί ξέρεις, πρέπει να έχω μια φόρτιση μεν, αλλά εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε όταν κλαίνει η ηθοποιή πάνω σκηνή. Θέλω να το προκαλεί στο κοινό αυτό.
Έχεις δίκιο σε αυτό.
Δηλαδή, δεν είναι τρέχο να βάλω τα κλάμα για να κλάψει κι ο άλλος. Αυτό είναι επίκλειστο συνέστημα. Και...
με το ζόρι. Βέβαια, να ξέρεις ότι εγώ όταν βλέπω κάποιον να κλαίει, δεν μπορώ να κλάψω. Με πιάνει νευρικό γέλιο από την αμηχανία.
Εμένα δεν μ' αρέσει. Εκτός και... κοίτα, και εμένα φορτίζομαι συναισθηματικά, αλλά πρέπει να είμαι ως ηθοποιός και επαγγελματικός εκείνη τη στιγμή σε μια κατάσταση που ούτε να χάσω τη φόρτισή μου, αλλά ούτε και να ξεφτυλιστώ πάνω σκηνή. Πρέπει να φέρω σε πέρας κάτι.
Ναι.
Και πρέπει αυτό που εγώ νιώθω να το νιώσει ο θεατής. Αυτό που απογραφείς, νιώθει ο ήρωας, να τον περάσω στο θεατή και όχι εγώ να αρκισεύομαι, ας πούμε, με αυτά που μου συμβαίνουν. Είναι πολύ λεπτό το όριο το να γίνει κάτι.
Καλά, τη μέρα που ήρθαμε εμείς ήρθε και ένα κριτικό θεάτρου, μάλλον, γιατί είχε μπλοκάκι και σημείωνε.
Α, ναι.
Ναι.
Ευτυχώς δεν τον είδα.
Και μιλάγαμε μετά με την Αθηνά και λέγαμε: πω, πω, φίλε, πώς είναι να βγαίνεις να κάνεις παράσταση σε ένα τόσο μικρό χώρο που τον έχεις τον άλλον εδώ και να τον βλέπεις να σημειώνει πάνω σε μπλοκάκι.
Δεν τον είδα, αλλά επειδή έχω ξαναπέξει σε μικρούς χώρους, είναι περίεργο γιατί μπορείς να δεις λεπτομέρειες όπως να κοιμάται κάποιος.
Σου έχει τύχει.
Ναι. Όχι σε αυτή την παράσταση, σε άλλη. Σαλάκι, κανονικό. Εντάξει, από την άλλη, όπως να σου πω κάτι, είναι δικαίωμα του κάθε θεατή.
Μπορεί να έρθει άλλος φουν κουρασμένος που να τον αναγκάζει να έρθει να δει θέατρο.
Ναι, και να πω κάτι, ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν του αρέσει. Μου έχει τύχει και εμένα σε παράσταση που μου αρέσει πολύ να μου τον πάρω λίγο, ας πούμε. Αλλά, γιατί μπορεί να είσαι πάρα πολύ κουρασμένος. Επίσης, πολλές φορές μας πιάνει και ύπνος. Εγώ το παθαίνω αυτό στην ψυχοθεραπεία. Όταν κάτι δεν θέλουμε να ακούσουμε. Όταν κάτι μας είναι βαρύ. Εμένα, στην ψυχοθεραπεία, όταν μπαίνει πιο βαθιά και μου λέει κάτι, κάπως νιώθω ότι χαλαρώνω, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε κουρασμένος. Δηλαδή, τύπου ότι, όπα, δεν θέλω να το ακούσω τώρα αυτό, ξέρεις, έχω άρνηση. Οπότε, μπορεί να συμβαίνει και στους θεατές. Δηλαδή, είναι ένας μηχανισμός ενδεχομένως, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά ενδεχομένως ότι ξέρεις κάτι, είναι τώρα κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απορροφήσω και επιλέγω, ας πούμε, κάπως να βυθιστώ. Σε μένα.
Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι γκέι για να δεις την παράσταση ή πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη σεξουαλικότητα. Μας αγγίζει όλους πάρα πολύ. Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
Κοίτα, θα σου πω. Μία από τις θεματικές της παράστασης είναι η σχέση με τον πατέρα. Το οποίο αγγίζει
όποιον
περπατάει πάνω στη γη. Εντάξει, σίγουρα αυτό που λέμε η Αγία Ελληνική Οικογένεια έχει τα σκύπτρα σε αυτή την κατάσταση, την περίπλοκη, την οικογενειακή. Αλλά και επίσης ξέρεις κάτι, το να είσαι, ας πούμε, το να σε κοροϊδεύουν στο σχολείο. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι ότι αν έχεις ένα περίεργο επίθετο, κατευθείαν μπορεί να περάσεις κόλαση όλους την εφηβεία. Αν έχεις λίγο μεγαλύτερη μύτη, να έχεις ένα σημαδάκι εκγενετής, να έχεις κάποια παραπάνω κιλά, που και τα παραπάνω κιλά δεν ξέρω τι σημαίνουν, είναι λάθος και σαν έκφραση αυτή. Κατάλαβες, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αρκούν κάποιες λεπτομέρειες ή να είναι ο μπαμπάς σου πολύ πλούσιος ή πολύ φτωχός. Και τα δύο. Μπορούν αυτό το πράγμα να σε στοχοποιήσει και να σε κάνει να αισθάνεσαι χάλια. Και τα παιδιά, εγώ δεν τα θεωρώ καθόλου αθώα τα παιδάκια.
Τα μαλακισμένα.
Έχω νεύρα με τα παιδάκια, να ξέρετε. Και αυτό και κιτσικίτσι, κιτσικίτσι, καθόλου κιτσικίτσι είναι αυτά. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Φυσικά δεν μπορείς να τα κατηγορήσεις γιατί από τους γονείς και από το οικογενειακό περιβάλλον
προέρχονται
όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, σκληρά είναι, ειλικρινέστατα είναι. Είναι δύσκολο το να είσαι παιδί σε μια τάξη.
Με αυτά που μας περιγράφεις, καλά, όχι μόνο, αυτά που έχουμε ζήσει όλοι, φαντάζομαι, που βλέπω αυτό το podcast.
Είχες εσύ κάποια τέτοια στο σχολείο, δεν ξέρω.
Εμείς είχαμε πάρα πολλούς μαλάκες στο σχολείο, από το δημοτικό ακόμη.
Εσύ δεχόσουν, ας πούμε, κάτι.
Στα κορίτσια το θέμα μας εμάς ήταν, καταρχάς, ότι εγώ είχα τρίχες, οπότε ήταν το ότι αυτό θα κορυδεύανα, λέγω, επειδή είχα περίεργα πράγματα στο σπίτι, στο σχολείο, ήμουνα σε φάση, ναι, και εσύ δεν έχεις τρίχες, άρα είσαι κορίτσι. Γιατί με κορυδεύαν ότι τα αγόρια μόνο έχουν τρίχες. Βέβαια, θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε υπάρξει κακοποιητές σε κάποιο βαθμό όταν ήμασταν μικροί, για να είμαστε κι εμείς μέλος, ρε παιδί μου, κάποιας ομάδας. Να γίνουμε λίγο αποδεκτοί.
Αυτό επίσης.
Αλλά αυτό είναι φρικτό, το ότι για να γίνεις αποδεκτός στο δημοτικό, ας πούμε, πρέπει να κάνεις τέτοιες μαλακίες. Τέλος πάντων. Το όνομα Στρακαστρούκες πώς σου ήρθε?
Εγώ έχω πολλά τετράδια που γράφω τραγούδια. Ενώ κρατάω σημειώσεις, τίτλους, ό,τι μου έρχεται, αυτό κτλ. Οπότε κάποια στιγμή, εκεί όπως έγραφε το έργο.
Ανάμεσα στα κουρκουμπίνια και στα.
Ανάμεσα όλο αυτό το συμπούρμπουλο, άνοιξα πολλά τετράδια και έβρισκα σημειώσεις. Όταν είδα τις λέξεις Στρακαστρούκες που είχα κάνει και bold. Κάτι με τσίγκλισε. Τσίκ, 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 τσίκ. Και μετά, επειδή πήγαινε προς τα εκεί η ιστορία μου, Ανάσταση, Πάσχα, θα το τοποθετήσω σε ένα χωριό που γίνονται όλα αυτά, που ξέρεις, με τα μπαμπούμ και όλα αυτά, με γαργαλάει πάρα πολύ ο τίτλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Στρακαστρούκες, δηλαδή είναι και. Δηλαδή, με το που βρήκα τον τίτλο, ήξερα ότι είχα έργο. Ήξερα και μάλιστα διάβασα και αυτό που έτσι όπως ξεκινάει το έργο, αυτό μπορούμε να το πούμε. Ότι και καλά που διάβασα όταν πάτησε Στρακαστρούκες, ότι μία μητέρα κάπου στο εξωτερικό μπερδεύτηκε και αντί να φάει καραμέλες, έφαγε τα σκορδάκια της κόρης της και της έσπασε το δόντι. Και από εκεί μου ήρθε η ιδέα ότι η κυρία Φαφουτάκη κλπ.
Το καλό είναι ότι έχει πολύ χιούμορ αυτή η παράσταση, θα το ξαναπώ αυτό.
Ναι, παιδιά, θα γελάσετε. Δηλαδή,
θα γελάσετε.
Στο τέλος θα φύγετε κουρέλια, αλλά θα γελάσετε πάρα πολύ.
Κουρέλια, γιατί μπορείτε να συγκινηθείτε.
Χαίρομαι πολύ, ρε, που ο κόσμος συνδέεται, γιατί πραγματικά όταν το έγραφα, που είμαι πολύ αυστηρός με τον εαυτό μου και έλεγα, εμένα εδώ τώρα που το γράφω, έτσι που το σκέφτηκα, μου σηκώνει τη τρίχα. Τώρα μόνος μου τα σκέφτομαι, ή θα έρθει και κάποιος και θα συγκινηθεί.
Όταν είδα την παράσταση, είπα πάλι καλά που δεν ήρθαμε ένα φίλο μου ο οποίος έχει κατάθλιψη. Γιατί λέω, άμα έβλεπε και αυτό το έργο, πια θα αποτελειωνότανε. Αλλά κάναμε μια συζήτηση με τον Μίνο που την είδε και αυτός. Και αυτός είναι που μας είπε, παιδιά, όταν πάτε να τη δείτε, θα πάθετε σοκ. Και μου λέει, μην το λες, γιατί μέσα βλέποντας την παράσταση, μπορεί κάπως να νιώσει μια λύτρωση, ρε παιδί μου.
Θεωρώ ότι πολλές φορές λειτουργεί αυτό που λες, λυτρωτικά, και αισθάνεσαι. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχω. Τώρα θα θέλω να ανοίξω 10 ζητήματα. Αυτό το πρόβλημα έχω και με τα social. Λοιπόν, όταν εγώ τώρα ανεβάσω, ας πούμε, στα social μια φωτογραφία που είμαι χαρούμενος και είμαι σύσκατος, η Κωνσταντίνα που θα με δει στο σπίτι της και θα είναι σκατά, θα πει, μαλάκα, τι ωραία που περνάει ο Δημήτρης, γιατί εγώ είμαι χάλια. Αυτό είναι τοξική θετικότητα, παιδιά. Γιατί εντάξει, θα μου πεις τι θα ανεβάζουμε, στιγμές που είμαστε σκατά. Όχι, αλλά πρέπει λίγο να το φέρουμε, να μιλήσουμε ότι είμαστε όλοι σκατά σε φάσεις. Και είναι ok. Και αν το επικοινωνούμε, ο άλλος νιώθει λιγότερο μόνος. Γιατί άμα βλέπει τώρα τη ζωή πρέ που είναι δημοφιλής και είναι μόνο γιούχου, θα λέει, μαλάκα, γιατί δεν είμαι σαν τη ζωή που είναι γαμάτη.
Η ζωή κάνει μόνο ταξίδια, η ζωή πηγαίνει, ναι, καλά, περνάει καλά.
Ενώ ξέρεις κι εσύ, όπως η ψυχούλα σου ξέρει, όπως όλοι μας, όχι εσύ, εγώ δεν ξέρω πράγματα για σένα, αλλά φαντάζομαι όπως, ναι, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε όλοι μας κανονικοί, έχουμε τόσα πράγματα,
τόσο στρες. Τόσα και θλιβερά πράγματα που συμβαίνουν στην, ναι, καθημερινότητα.
Και αυτό όταν το επικοινωνούμε, ο άλλος θεωρώ ότι νιώθει λιγότερο μόνος του. Και θα
ισχύει
πει
αυτό που λες.
Ενώ το άλλο λέει, όπα, όπα, αυτός είναι μάλλον, εγώ κάποιο λάθος κάνω, θα λέει, και δεν είμαι έτσι.
Όταν βλέπεις κάποιον στα social media να είναι συνέχεια σε ακριβά μαγαζιά, που μπορεί να πηγαίνει τζάμπα, έτσι, γιατί το, ναι, σύνδεσμο αυτό είναι.
Συνήθως
σε ακριβά
αυτό.
Μαγαζιά, να κάνει παρέα με τους πιο τέλειους ανθρώπους, να έχει το τέλειο δέρμα, τα τέλεια χείλη, το τέλειο σώμα. Ναι, παθαίνεις μια κατάθλιψη, γιατί όλο αυτό είναι ένα ψεύτικο πράγμα συνήθως.
Ναι, γιατί σκέφτεσαι τι λάθος κάνω και δεν το έχω εγώ. Το οποίο είναι πραγματικά τοξικό.
Είναι, ναι.
Είναι τοξικό και ξέρεις κάτι. Και ας πούμε με στεναχωρεί που άτομα που έχουν πραγματικά βήμα, που δεν θίγουν τέτοια ζητήματα. Δεν σου λέω να βγαίνουν σαν τους παλιάτσους.
Ναι,
να είναι περιποιημένοι και όπως γουστάρει ο καθένας, αλλά θέλω να πω.
Κοίτα, πολλοί το εκμεταλλεύονται βέβαια από την άλλη.
Αυτό που λέω.
Δηλαδή,
λέει,
πάμε στο άλλο. Αυτό πια.
Ότι κοίτα, θα σου δείξω, ας πούμε, αυτή με την πλευρά, είναι πόσο γαμάτι είμαι.
Ναι, γιατί εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ σε αυτή την πλευρά μου.
Ναι.
Αλλά ξέρουν και το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, αυτό με ενοχλεί πια στο ότι στη ζωή μας υπάρχουν μόνιμα αυτοί οι δύο πόλοι. Του δεν ξέρεις ποιος το κάνει genuine. Εγώ που δεν μιλάω ελληνικά φέτος. Ποιος το κάνει ειλικρινός και μέσα από την ψυχή του. Και ποιος το κάνει για να έχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη αποδοχή. Και καλά, εγώ είμαι σαν κι εσάς.
Ότι είμαι ένας από εσάς.
Είμαι ένας από εσάς. Μην με βλέπετε που είμαι όλη μέρα σε ακριβά μαγαζιά.
Ωραία,
και
σε... πάτε, για να μην είμαστε και τελείως ξινιόλιδες. Γιατί θα μας ακούει κάποιος και θα μας πει, αποφασίστε τι θέλετε. Αυτό δεν σ' αρέσει, το άλλο δεν σ' αρέσει. Κοίτα, μπορώ να καταλάβω ότι, κοίταξε, κανείς δεν είναι ουδής άσφαλτος, που λέει και η φίλη μας η Άντζελα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, σε τρύπες και παγίδες και λούμπες όλοι πέφτουμε. Και θα θέλουμε και την αποδοχή και θα κλείσουμε και λίγο το μάτι. Κοίταξε τη γαμάτος που είμαι. Οκ. Okay. Όλα στο πρόγραμμα είναι, ρε παιδί μου. Απλά ειδικά οι άνθρωποι που είναι σκεπτόμενοι και έχουν, ας πούμε, έχουν πραγματικό λόγο να έχουν δημόσιο βήμα, καλό θα είναι να σκέφτονται τα πράγματα 2 και 3 φορές, γιατί έχουν αντίκτυπο αυτό.
Έδωξες και στις άγριες μέλισσες. Δεν τις έχω δει. Γιατί βαριέμαι τα τσιγάρα.
Ήμουνα ο γυναικολόγος της υπόθεσης. Με σταματάγαν όλοι και μου λέγανε γυναικολόγια, έλα να βγάλω μια φωτογραφία, η γυναίκα μου είναι έγκυος και τέτοια. Ο αδερφός μου δε, είμαστε 3 αδέρφια, ο μεγάλος, είναι γυναικολόγος όντως. Και όταν
πού
είχα.
Είναι?
Στο Εγάλεο. Τότε που έκανε τον γυναικολόγο, είχαν γκουγκλάρει σαν μόλις γυναικολόγος και έβγαινε ο αδερφός μου. Είχε τύχει 1-2 φορές που τον είχαν πάρει τηλέφωνο. Λόγω της σειράς.
Γενικά είχες καμία ακραία εκδήλωση θαυμασμού στον δρόμο?
Τότε στις άγριες μέλισσες ήταν εκείνο το καλοκαίρι. Ήταν πολύ ωραία. Γιατί κοίτα, σταματάνε όλοι οι φωτογραφίες. Εκεί την είχα ακούσει λίγο. Είχα στρεσαριστεί πάρα πολύ με τα social. Έλεγα ότι, αχ, είναι η στιγμή μου, κάτι πρέπει να κάνω. Και εντωμεταξύ δεν ήξερα τι να. Κατάλαβες. τώρα και με τα social πρέπει λίγο να το, ναι, να το κινήσεις κάπως συγκεκριμένα.
Και είναι και λίγο άβολο ότι ένας ηθοποιός αναγκάζεται να ασχολείται με τα social media, ναι, για... απλά για να κρατάει το κοινό.
Ναι, το οποίο αυτό που λες ακριβώς αυτό που λες. Γιατί όντως υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν επαγγελματικά, το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα. Ένας ηθοποιός, εγώ δεν έχω πολλούς τρόπους να... Δηλαδή δεν έχω πολύ ενδιαφέρουσα ζωή στην καθημερινότητα.
Κανείς δεν έχει, θέλω να σου πω.
Θα πω τις πρόβες μου κάνω, πάω γυμναστήριο, wow.
Πολύ Instagramικά όλα αυτά.
Ναι, γράφω μουσική, δεν προλαβαίνω να πηγαίνω πολλά ταξίδια γιατί παίζω στο θέατρο συνέχεια, οπότε δεν έχω... Και οπότε όταν είσαι σε Άγρες Μέλισσες, λέω, okay, τώρα, επειδή μου λέγανε και όλοι, λοιπόν, τώρα που είσαι σε Άγρες Μέλισσες, εκμεταλλεύσου το αυτό και για τα εταιρικά και από εδώ και από εκεί και δεν ήξερα τι να ανεβάζω. Οπότε είχα στρεσαριστεί πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, μετά πέρασε και αυτό και συνειδητοποίησα ότι okay, cool, δεν τρέχει.
Πιστεύεις ότι η αισθητική είναι κάτι επίκτητο?
Η αισθητική είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από αυτό που πιστεύω ότι ο κόσμος εννοεί. Δηλαδή, η αισθητική για μένα δεν είναι το τι παπούτσια θα φορέσω. Και το, η αισθητική είναι κάτι...
Με αφορμή τα βίντεο κλιπ σου, κάνουμε αυτή την ερώτηση.
Και παρ' όλα αυτά, η αισθητική, ας πούμε, η αισθητική που αποτυπώνεται στα ρούχα μας, στα βίντεο κλιπ μου και είναι κάτι, θεωρώ, κάτι πολύ πιο βαθύ. Έχει να κάνει από τον τρόπο που, από το σύμπαν του κάθε ανθρώπου που έχει μέσα του. Το οποίο αυτό το σύμπαν, ανάλογα με αυτό, θα διαβάσω αυτά τα βιβλία, θα κάνω αυτό το βίντεο κλιπ, θα φορέσω αυτά τα ρούχα, θα επιλέξω αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου. Η αισθητική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και εγώ είμαι και πολύ λεπτολόγος. Δηλαδή κάθε βίντεο κλιπ το σχεδιάζω μήνες, προσέχω κάθε, δηλαδή κάνω πολλά ραντεβού, το τι θα είναι αυτό, τσίκι τσίκι τσίκι, αγαπώ τις λεπτομέρειες πολύ. Θεωρώ, ναι, ότι μπορείς, ναι, ότι αν πραγματικά θες να πας όπου θες να πας, μπορείς να, ναι, δηλαδή το να συναστεύεις.
Σε ένα βαθμό εγώ πιστεύω.
Ως ένα βαθμό, ναι. Έχεις ακούσει για την επιγενετική?
Εννοείται ότι δεν έχω ακούσει.
Είναι το τεράστιο ερώτημα, πώς ξεκινάμε, δηλαδή γιατί είμαστε έτσι όπως είμαστε. Έχεις αδέρφια, έχεις?
Ναι, αλλά δύο.
Ναι, είστε ίδιοι, σε κάποια ναι, σε κάποια όχι. Γιατί μεγαλώνουμε στις οικογένειες και είμαστε διαφορετικοί? Και τελικά τι παίζει ρόλο, αυτά που ζούμε ή γεννιόμαστε με κάτι? Δηλαδή αυτό στην πραγματικότητα για να το ερώτημα, okay, που φαντάζομαι δεν το έχουν λύσει, οπότε είναι αυτό που λες.
Άρα θεωρείς ότι είναι εν μέρη επίκτητη?
Ναι. Το καλλιεργείς δηλαδή.
Το καλλιεργείς, είναι καλλιεργείς.
Έχεις και μια βάση, αλλά θεωρώ ότι αυτό που λέμε το καλλιεργώ, αν έχεις πραγματική θέληση να πας προς το δικό σου δρόμο, πιστεύω πολύ σε αυτό δηλαδή. Πιστεύω πολύ στη βούληση του ανθρώπου, δηλαδή αυτό που λέμε, ας πούμε, και η τεράστια κουβέντα που είχε ανοίξει για την αυτοδιάθεση και τον αυτοπροσδιορισμό στο φύλο και όχι μόνο, έχει να κάνει με αυτό. Θεωρώ ότι είμαστε πλάσματα που γεννιόμαστε εδώ και όλοι έχουμε τα υλικά να πάμε προς τα εκεί που θέλουμε ο καθένας. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά με εντριγκάρει πολύ να το σκέφτομαι. Δεν πιστεύω στην τύχη, δεν πιστεύω στη μοίρα. Θέλω να πιστεύω ότι ξέρεις κάτι, είσαι σε αυτό το τρελό σύμπαν που πραγματικά κάποιες φορές δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και νιώθεις ότι πού είμαι. Τι ζούμε. Okay. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Έχουμε την ευθύνη. Η ευθύνη είναι πολύ δύσκολη λέξη. Την αποφεύγουμε. Τι μου τύχε, τι αυτό, στην κρίση. Ναι, υπάρχει δυσκολίες, αλλά η ευθύνη είναι τεράστια. Δηλαδή, έχουμε όχι το 100%, αλλά έχουμε τεράστιο ποσοστό στο πού μπορούμε να οδηγήσουμε τη ζωή μας, τον εαυτό μας, τους φίλους μας, την ψυχική μας υγεία, την καριέρα μας.
Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει ένα καλλιτέχνη επιτυχημένο?
Εάν το ξέρω, θα ήμουν η Taylor Swift και όχι η Taylor Swift της Κυψέλης.
Ωραία.
Λοιπόν, παρόλα αυτά, σαν ακροατής και θεατής εγώ, ας πούμε, θα σου πω αυτούς που μου αρέσουν, δεν προσδιορίζεται. Είναι ένα έτσι, σε κάποιους ανθρώπους, δεν ξέρω, αυτού που μας αρέσουν, έχουν ένα προσωπικό αστέρι, ένα κάτι που απλά θέλουμε να είμαστε στην παρουσία τους. Είτε αυτό σημαίνει να τους βλέπουμε στο YouTube, είτε να πηγαίνουμε στις συναυλίες τους, στα θέατρά τους. Έχουν κάποιο φως κάποιοι άνθρωποι που κάπως θέλουμε να το μοιραζόμαστε. Νομίζω όσο πιο κοντά κάποιος είναι στον εαυτό του, κάπως μας δίνει και εμάς το δικαίωμα να είμαστε και εμείς ο εαυτός μας. Κάπως έτσι θα το έλεγα πρόχειρα.
Έχεις πει σε μια συνέντευξή σου ότι όταν μεγαλώσεις θέλεις να είσαι παντρεμένος με παιδιά. Το εννοούσες?
Αχ, το έχω πει και αυτό. Δεν αποκλείεται. Λέω διάφορες τσαχπινιές. Μ' αρέσει η ιδέα του να κάνω παιδιά και γάμο τώρα. Κατάλαβες, γάμο θα κάνω με τους δικούς μου όρους, παρτάρες και τέτοια. Αλλά δεν ξέρω.
Στην Ελλάδα, ερωτηματικό.
Στην Ίμπιζα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν είμαι ικανός, ρε εσύ. Και το, δηλαδή,
ψύχρεμα.
Εδώ με το μεζέ, ας πούμε, το σκύλο μου, που είναι πραγματικά το παιδί μου, ξέρεις και εσύ από το γλυκό μας, Κάνω πολλά, δηλαδή τώρα θα μεγαλώσω ένα παιδί που εγώ νιώθω παιδί, ας πούμε.
Είμαι εγώ παιδί, θα έχω παιδί.
Ναι, να μου πεις, όλοι οι γονείς αυτό λένε. Νομίζω απέχω πολύ από αυτό.
Οκ,
Πολύ...
πάλι καλά που ξέρεις τι λες στις συνεντεύξεις.
Ναι, γενικώς σαν ιδέα το θέλω, αλλά δεν ξέρω αν είμαι ικανός. Δεν ξέρω αν θα ανταπεξέλθω. Δηλαδή, επειδή είμαι και τελειωμανής θεραπεία, νομίζω ότι θα το στρεσάρω το παιδί, θα το κάνω να αποκτήσει
Γιατί ταυτίζομαι τόσο πολύ μαζί του.
πολλά προβλήματα. Θέμη τύπου εγώ που ευαγγελίζω με όλα αυτά και λέω αυτά, ήρθε η ώρα να βγάλω πάνω σε όλα αυτά που ξέρω. Θα το τρελάνω το παιδί.
Πώς νιώθεις όταν βλέπεις ότι δίνεται συνέχεια λόγος στα mainstream μέσα σε άτομα με κακοποιητικό λόγο?
Θα σου απαντήσω έμεσα. Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί στα mainstream μέσα αυτό νομίζουν ότι πουλάει και εν τέλει αυτό κάνουν να πουλάει. Αυτό που με εκνευρίζει ακόμα περισσότερο είναι σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι έχουν λίγο νιονιό και που τους θαυμάζουμε κτλ. Και που είναι αυτοί που σπέβδουν, δηλαδή κάνει ο Μπέος την τάδε δήλωση, το ποστάρουν αυτό και το κάνουν ζήτημα. Και αυτά τα άτομα δεν δείχνουν τον αντίστοιχο ζήλο όταν συμβαίνει κάτι καλό. Δηλαδή, θα πάνε σε μια παράσταση, θα είναι καλή. Δεν θα πούνε κάτι τρομερό. Πώς να σου πω, θα κάνει. Δεν ξέρω, η Άννα Βύση, ας πούμε, που πήγε στο Ηρώδιο και ήταν από τι έμαθα καταπληκτική. Δεν θα το αναφέρουμε. Δεν έχει κάτι να κράξουμε. Και δυναμώνουν αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, και που σου λέω ότι που είναι άνθρωποι που υποτίθεται από του. Γιατί να ασχοληθεί και να το δυναμώσει, γιατί έχω να ασχοληθώ με το τι είπε ο τάδε δήμαρχο, την τάδε ομοφοβική δήλωση. Και από αυτό βλέπει και το παίζουν και κράζουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι το δυναμώνει. Και γενικώ υπάρχει έτσι μία, πώ να σου πω, ρε παιδί μου.
Και δεν παίρνουν και θέση περισσότεροι στην τηλεόραση. Απλά παίζουν τη δήλωση και λένε εντάξει, ο κύριος Τάδε το είπε αυτό. Δεν σου λένε ότι αυτό είναι απαράδεκτο που υπόνεται και μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο στα παιδιά που μπορεί να είναι, ας πούμε, είτε γκέι είτε διαφορετικά με οποιοδήποτε τρόπο που
Εντάξει, ζούμε
καταλαβαίνεις.
σε αυτή τη φάση μου, εντάξει,
Δεν
εννοείται.
ξέρεις ότι εσύ με αυτό που κάνεις δυναμώνεις και το bullying και τις
Ναι,
άσχημες
ναι, ναι.
συμπεριφορές.
Αλλά το κάνεις με την κάλυψη ότι εγώ σε ρωτάω γιατί είμαι με τη σωστή μεριά της ιστορίας και ότι εγώ, ξέρεις, ότι είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα και έχεις και συμφωνία, δηλαδή γίνεσαι χειρότερο, τουλάχιστον ο άλλος είναι ούφο και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εσύ που μας το παίζεις και... Ότι είσαι άνθρωπος με ευαισθησίες και το καλλιεργείς και το τζιγκλάς τον άλλο να τα πει αυτά.
Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να μεγαλώνω μπροστά από μια σάπια τηλεόραση που είχε κάποιες πολύ καλές σειρές, εννοείται, δηλαδή Παραπέντε,
Δύο
Σαββατογεννημένες,
ξένοι, το ήταν
Δύο
πιο πριν δύο ξένοι,
ξένοι,
εγώ τώρα πιστεύω
γενικότερα
ξένοι.
είχε πολύ καλές σειρές, αλλά αυτό που έπαιζε στις εκπομπές ήταν μια ασταμάτητη τρασίλα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Τότε με τα μεσημεριανά ήταν και πολύ της μόδας,
Τι
ε.
έχει μέσα σκουπίδια της Ελένη Μενεγάκη, Ανίτα Πάνια, όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ μεγαλώνοντας, όλο αυτό το πράγμα μου φαινόταν απόλυτα φυσιολογικό. Και απορώ πώς μέσα από αυτό όλο το πράγμα που βλέπαμε στη γενιά μου, ας πούμε.
Κοίτα όμως τώρα πώς έχει αλλάξει, πώς όταν έχει δοθεί βήμα
Έχει
σε
αλλάξει, αλλά
ανθρώπους σαν και
αυτή.
σένα που οι άνθρωποι παρακολουθούν πλέον αυτό.
Ναι, έχει αλλάξει, αλλά αυτοί που τότε έκαναν αυτή την κακιά τηλεόραση,
Ακόμα
σήμερα
υπάρχουν.
βγαίνουν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι
Κάποιοι.
ίδιοι σήμερα βγαίνουν και το
Ναι,
παίζουν ότι.
γιατί είναι αυτό της μόδας τώρα. Τώρα αυτό πουλάει. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Που μεταξύ μας, μωρέ, και όλο αυτό που είχε γίνει με το Me Too, τότε δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει με το που
Εννοείται ότι το
έσκασε
έχω
το Me Too.
παρακολουθήσει, φυσικά.
Είχα θυμώσει πάρα πολύ λίγο με αυτό.
Γιατί είδες και ψευδείς αναφορές.
Ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τώρα σε κλειστά δωμάτια τι γίνεται. Δεν
Εννοείται.
θα μπω σε αυτό, έτσι.
Ναι.
Καταρχάς είμαι υπέρ όλο αυτό που συνέβη, δεν το συζητώ, να το πούμε γιατί.
Ήταν πολύ θετικό
Είναι
αυτό το ότι
πολύ θετικό το
συνέβη.
ότι άνοιξε αυτός ο δημόσιος διάλογος. Τελεία και παύλα και δεν το διαπραγματευόμαστε αυτό.
Και τώρα δεν τολμάς σε χώρο εργασίας να κάνεις καμία κίνηση, γιατί κατευθείαν φεύγει η καταγγελία και δεν
Και είναι
φοβόμαστε.
φοβερό και μάλιστα εγώ γι' αυτό τότε εκείνη την περίοδο δεν είπα αυτό που θα σου πω τώρα γιατί τότε το ζήτημα δεν ήταν οι επιμέρους λεπτομέρειες. Το
Ναι.
θέμα ήταν τότε να έβγαινε αυτό μπροστά και
Ναι.
καλώς έκανε και βγήκε. Παρ' όλα αυτά που έχει περάσει, είμαστε στον απόϊχο, που όμως είναι on αυτή η κουβέντα έτσι ακόμα, αλλά έφυγε αυτό και μπορούμε να πούμε κάποια
Ναι.
πράγματα. Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι καπηλεύτηκαν όλο αυτό το πράγμα. Είπανε πράγματα ξαφνικά. Ρε, ξέρεις πόσο γελάω. Το σκέφτομαι. Νιώθω μεταξύ θυμού και γέλιου.
Ναι.
Που έβγαινε, ας πούμε, μάθαμε ότι ο τάδε κακοποίησε την τάδε. Και έβγαινε ο χι άνθρωπος που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και έλεγε κάτι έτσι εύγλωτο και βαρύγδοπο, και από κάτω. Είσαι Θεός, σ' αγαπάμε, είσαι Θεός. Και ξαφνικά γινόταν το θέμα αυτός. Και αυτό άρχισε να αποκτά συνείδηση. Τίτλος
στο Facebook, είπε όσα δεν τόλμησε κανείς να
ναι,
πει
και από
για
κάτω,
τον τάδε.
Ρε φίλε, σε λατρεύω, είσαι καταπληκτική ξαφνικά. Πάθαμε μια ηρωοποίηση.
Μετατοπιζόταν το,
ναι,
το
ναι.
θέμα.
Δηλαδή, μας ενδιαφέρει είτε το spicy της ναι. όποιας καταγγελίας, είτε αυτός που είπε κάτι wow για τη spicy υπόθεση. Και τελικά τα θύματα δεν υπήρχαν πουθενά. Ήταν σε μια γωνίτσα έτσι. Α, παιδιά, εντάξει. Τα πάτε αυτά που θέλετε. Εσύ είσαι ήρωας και εσύ είσαι αυτό. Εγώ που έχω κακοποιηθεί να μιλήσει κάποιο. Δεν ασχολούμαστε με τα θύματα. Μας νοιάζουν τα θύματα εμάς. Μας νοιάζει το κουτσομπολίκι και ο άλλος. Μα τι καταπληκτικός που είπες αυτό το πράγμα. Χεστήκαμε. Θέλουμε απλά να έρθει φως σε αυτό το πράγμα και αυτή η σύψη να βγει στην επιφάνεια και να ποιοι είμαστε. Δεν μας νοιάζει το να πούμε. Έγινε συμπούρμπουλα απίστευτο που λέγανε το δεν πήρα καμία θέση πουθενά, το παρακολουθούσα απ' έξω, δεν έγραψα τίποτα. Τότε ήμουν και σε άγριες μέλισσες και επειδή έχω συνεργαστεί και με όλους τους εμπλεκόμενους τότε στο MeToo, το βρήκανε στα τέτοια, οπότε με παίρνανε, δεν είπα τίποτα. Γιατί πραγματικά.
Τι να πεις.
Καταρχάς δεν ξέρω.
Μα ναι, δεν σημαίνει δεν ότι έχεις δουλέψει με κάποιον, ξέρεις όλη την ιστορία της ζωής του.
Δεν ξέρω και επίσης δεν θέλω να εμπλακώ.
Όχι, οι δημοσιογράφοι ξέρεις τι έκαναν. Επειδή μου έχει τύχει και εμένα, ρε παιδί μου. Όχι για μένα, για άτομο στον περίγυρό μου που. Είδαμε εδώ στο βιογραφικό του τάδε ότι είχατε πάει μαζί λύκειο. Τι έχετε να μας πείτε.
Είσαι συνένοχη. Είσαι συνένοχη. Παιδί μου, να έχει πνεύσει τον ίδιο αέρα στο ίδιο δωμάτιο, τελείωσε. Ναι. Έβγαινε κάρτα εκείνη την εποχή.
Κοίτα, πραγματικά το τελικό αποτέλεσμα του MeToo είναι. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί, ειδικά σε έναν χώρο που είχε πήξει στο σκατό και συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς, όπως και σε κάθε σοβαρή κατάσταση, υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να το καπηλευτούν, όπως είπες.
Ξέρεις, εγώ και όλες, μου είχε κάνει εντύπωση πως εκείνη την περίοδο, επειδή υπήρχε αυτή η τρέλα, δεν υπήρχε έτσι ένας περιορισμός, δηλαδή υπήρχε, πώς να σου πω, βγαίναμε όλοι, λέγαμε τα πάντα, συνέβαινε αυτό. Ξαφνικά κάθε μέρα ήταν και από κάποιος άλλος πρωταγωνιστής σε κάτι και διψάγαμε όλοι και βάζω και εμένα μέσα. Ωχ, ποιος θα βγει τώρα, τι θα κάνει, και ξαφνικά σου λέω, έφυγε το θέμα μας από την κουβέντα, είχε γίνει πλέον κλειδαρότρυπα. Όχι, γι' αυτόν θα πούνε εμείς.
Who's next.
Ναι, who's next. Όχι, λες να πούνε γι' αυτό που έχουμε ακούσει κάποια
θέλω
πράγματα.
Θέλω να σου πω ότι είχα μία συνάδελφο, η οποία ήταν δημοσιογράφος, η οποία μου είχε πει, μου λέει, βγήκε αυτός. Κοίτα να δεις που σε μία εβδομάδα θα πούνε και γι' αυτόν. Μετά, κοίτα να δεις που θα πούνε και γι' αυτόν. Και μέσα σε φάση, what?
Ναι, ναι. Ήτανε πλέον, σου λέω, παρακολουθούσαμε reality.
Ναι.
Που θα μου πεις ακόμα και έτσι, υπήρχε παράπλευρα κάτι θετικό.
Ναι.
Ακόμα και που έγινε αυτό που ξόκυλε η κατάσταση.
Ναι. Γιατί οι άνθρωποι με τόση εξουσία κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να τα κάνουν όλα και να είναι άτρωτοι. Κάπως έπρεπε να πάρθει αυτό το μήνυμα και για τους υπόλοιπους.
Που ξέρεις και κάτι, να σου πω και κάτι, σκέφτομαι πολλές φορές. Ότι είναι τόσο γκρι αυτές οι περιοχές του. Τι σημαίνει, ενώ ανοίγει πραγματικά, αν πάμε σε πιο βάθος, δηλαδή εντάξει, okay, αυτά τα φαινόμενα τώρα φαντάζομαι ότι έχουν ατονίσει, έχουν κρυφτεί στα λαγούμια τους. Αλλά η κακοποίηση που ανοίγει πραγματικά μπορεί να πάρει πολύπουλες διαστάσεις και τα πράγματα είναι πάρα πολύ ok στην πραγματικότητα. Αλλά εγώ, ας πούμε, αν είμαι προϊστάμενό σου, να σε έχω εκεί και κάθε μέρα σε κοιτάω έτσι και να μην μπορείς να μου πεις κάτι. Ανοίγει μια κουβέντα ότι εγώ γεια σου ζωή μου, πώς είσαι ζωή μου. Και να σου είναι με το σεις και με το σας, να σου αυτός το τάμ τυριρί. Δεν ξέρω δηλαδή που. Θα το βρούμε εμείς τον τρόπο. Οι άνθρωποι είμαστε τετραπέρα. Θα το βρούμε τον τρόπο να κακοποιηθούμε μεταξύ μας.
Ισχύει και όχι μόνο μεταξύ μας και τα πάντα γύρω μας. Ο άνθρωπος είναι το κύριο χαρακτηριστικό του να κακοποιεί ό,τι κινείται και υπάρχει ναι. ειρηνικά σε αυτό
γιατί
τον κόσμο.
Γιατί το κάνουμε πρώτα στον εαυτό μας, φυσικά έτσι.
Εννοείται. Θεωρείς τον εαυτό σου αισιόδοξο.
Ναι. Φύσεται και θέση.
Έχεις κάποιο guilty pleasure που θες να μοιραστείς μαζί μας.
Μ' αρέσουν πολύ τα popcorn και να πίνω μαργαρίτες που λέω ότι έχω κόψει και το ποτό, αλλά δεν είναι guilty, σιγά, εντάξει. Ναι.
Λόγω παράστασης για να μπορείς να τα απεξέλθεις.
Γενικώς κάποια στιγμή είχα ξεφύγει λίγο και το καλοκαίρι, δηλαδή έπινα, οπότε πέρασα τώρα 2 μήνες που δεν έπινα καθόλου και τώρα το ισοφάρισα.
Μπράβο, αγάπη μου. Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού.
Yes.
Θέλω να μας πεις την άποψή σου για τα βίσματα και το θέατρο.
Δεν νομίζω ότι ισχύει.
Okay.
Δηλαδή, στο λέω, εγώ πέρασα στο Εθνικό, οπότε όταν πέρασα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού, μου λέγανε όλοι ότι μη δώσεις, δεν θα περάσεις γιατί πρέπει να έχεις βίσμα. Εγώ πέρασα με την Τρίτη, βέβαια, χωρίς βίσμα. Καρατσεκαρισμένο. Επίσης, και να υπάρχει το όποιο βίσμα, ένας παραγωγός, ένας άνθρωπος που είστε, ας πούμε, ερωτικοί σύντροφοι, σας σε πάει μέχρι την κουίντα που λέμε. Στο σανίδι είσαι μόνος σου. Το βίσμα σου δεν μπορεί να σου κάνει δουλίτσα πάνω στο σανίδι. Οπότε, το να σε πάει μέχρι ενός σημείου, τώρα δεν ξέρω και εγώ τι, δηλαδή να σε δώσει ένα ερωτευτό και να σου πω όλα μαζί μου στο ΣΥΡΙΖΑ, θα σε πάει. Άντε, λέω εγώ τώρα, αλλά δεν μπορεί να σε πάει μακριά αυτό.
Αν δεν έχει ταλέντο τουλάχιστον.
Αυτό, αν δεν έχει ταλέντο, δεν μπορεί να σε πάει μακριά αυτό. Παίζουν τα πάντα, φαντάζομαι, ναι. Δηλαδή, σε όλες τις δουλειές λειτουργεί αυτό το, αλλά δεν είναι με. Λειτουργεί βραχυπρόθεσμα.
Πώς παραμένει συγκεντρωμένο να κάνει φασαρία το κοινό?
Κοίτα, έχω αυτοπιθαρχία, παρότι ακούω τα πάντα, δηλαδή, άμα δω κάτι, ας μην το αντιλαμβάνομαι, αν το δω, έτσι, μήπως αυτό δεν το είχα δει, ας πούμε, έχω αυτοπιθαρχία, δηλαδή, προσπαθώ να, παρότι εκνευρίζομαι μέσα μου.
Σου έχει τύχει κάποιος να μιλάει στο τηλέφωνο?
Όχι, αλλά μου είχε τύχει μια παλιότερη παράσταση, ένα στην πρώτη σειρά είχε μπεγλέρει και το έκανε πολύ δυνατά.
Όχι, ρε φίλε, όχι.
Απροκάλυπτα όμως. Και μάλιστα, εγώ είχα πρωτοβγεί από τη σχολή τότε και έπαιζα και μια μεγάλη πρωταγωνίστρια, η οποία δεν του λέγε τίποτα. Και λέω, καλά, έτσι είσαι. Και πάω εγώ στο αυτί του, εκείνο που παίζαμε, και του λέω, σας παρακαλώ πολύ, μην το κάνετε αυτό. Και γυρίζει η ηθοποιός και με κοιτάει έτσι, τύπου, πώς τολμάς μόλις έχεις σκάσει από τη σχολή, και μου σε φάση, κάποιος πρέπει να το πει. Δεν τον προσέβαλα όμως μπροστά στον κόσμο,
το είπα στο αυτί. Ρώτα τον Δημήτρη αν είναι ελεύθερος. Ιστερόγραφο, πες το ότι είναι κούκλος. Ένας πολύ γυμνασμένος.
Taken. Κύριος. Sorry, I'm taken.
Και τώρα που πες taken, είσαι χαρούμενος.
Λοιπόν, αυτή η ερώτηση, ευχαριστώ που μου δίσατε. Δεν θα ανοίξω πολύ στο ματάρα μου. Όταν με ρωτάνε αν είσαι καλά, απαντάω ειλικρινά και τι λέω. Δεν μ' αρέσει να απαντάω τυπικά. Είμαι πολύ καλά. Τι καλά, είμαι, ζω στον πλανήτη Γη. Σε 5 λεπτά μπορεί να είμαι στα Τάρταρα, μετά μπορεί να είμαι αυτό. Θέλω να απαντάω ειλικρινά. Γενικώς στη ζωή μου είμαι σε μια φάση που είμαι καλά, έχω την υγεία μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τη σχέση μου, είμαι καλά. Παρ' όλα αυτά, για να μην πάμε πάλι στην τοξική θετικότητα, έχω δεκάδες προβλήματα, έχω τα ψυχολογικά μου.
Λίγα έχεις.
Έχω τα ψυχολογικά μου, έχω τα τραύματά μου από παιδάκι, έχω τις κακές μου μέρες. Ενώ είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή δεν θέλω να πω. Και ειλικρινά, όποιος τύχει και ενδιαφερθεί να δει τη συνέντευξή μας, δεν θέλω να πάρει το ότι αχ, αυτός είναι χαρούμενος, εγώ γιατί δεν είμαι. Αυτό, θέλω να επιμείνω σε αυτό ότι τα έχω όλα που τα έχουμε όλοι. Είμαι καλά γιατί έχω κάποια βασικά που είναι η υγεία μας και η ψυχική μας υγεία.
Χαρούμενος είσαι, δεν σε ρώτησα αν είσαι καλά.
Ναι, αυτό εννοώ. Χαρούμενος είμαι σε φάση. Σε φάσεις δεν είμαι. Θέλω να πνίξω τον κόσμο.
Πότε θα βγάλεις το υπερτσιφτετέλη στρακαστρούκες Spotify, ρε?
Θα το βγάλουμε τώρα.
Αλήθεια, θα το βγάλεις?
Ναι, ειδικά για αυτό το κομμάτι μου λένε πολύ ότι τους αρέσει. Ναι, θα το βγάλω στο Spotify. Την άλλη εβδομάδα το ηχογραφώ και θα κάνω και κλιπ.
Θυμάσαι κανένα τραγούδι που γράψε το Smelly Cats?
Είχαμε μια μπάντα που ήταν εγώ, η Ρο Μπέζου και ο Γιώργης Τσουρής, αλλά δεν γράφαμε τραγούδια. Είχαμε προλάβει μόνο να τραγουδήσουμε. Το ξέρετε, πού το ξέρετε.
Θέλω να πω ότι το κοινό είναι πολύ creepy ώρες-ώρες.
Πολύ ενημερωμένο.
Γιατί εγώ δεν το ήξερα και τότε και λέω what the fuck με το Smelly Cat. Γιατί το έχεις και στην παράσταση.
Ναι, έβλεπες φιλαράκια, φαντάζομαι, έτσι.
Είδα μεγάλη, γιατί μικρή δεν τα καταλάβαινα προφανώς. Είδα στα 20 μου.
Τα είδες, τα έχεις δει όλα, ας πούμε.
Όλα.
Ωραία, δεν είναι.
Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το κρίμα. Κράτησε μόνο μια μισή ώρα.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σε ευχαριστώ για όλα.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Θα πάτε να δείτε το Δημήτρη στις Στρακαστρούκες. Σας οικετεύω πραγματικά. Δεν σας ζητάω συχνά κάτι, αλλά επειδή είναι κάτι που το έχω δει και με έχει ταρακουνήσει μέσα μου, περίπου. Δεν έχει ταρακουνήσει ακριβώς, με έχει στείλει. Έχω στείλει πολύ κόσμο να έρθει να σε δει. Πρέπει να πάτε να το δείτε και να μας γράψετε κάτω στα σχόλια αν την έχετε δει την παράσταση ή αν τη δείτε. Γυρίστε πίσω σε αυτό το βίντεο και πείτε μας λιγάκι την αποψούλα σας. Αυτό είχα να πω. Τώρα πρέπει να μας πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε, βασικά.
Έχω κάνει περιτομή.